Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ninaamini ushakitambua kwa kitambulisho hicho. Mimi ni Pamela Omodo na kabla hatujaendelea, hebu tupate wimbo ufuatao kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atubariki na neno la Bwana. Karibu.
Bye. furaha yangu msikilizaji kujua kwamba Mungu atupendaye yashughulika nasi siku baada ya nyingine. Hili amelifanya kwa njia ya neno lake, yani Biblia, kusudi tujue yatupasayo na kukuzwa katika uhusiano wetu naye. Mafundisho yetu ya leo yatoka kwenye sura ya 6 kuanzia aya ya kwanza hadi ile ya 11, yote hayo yakiwa kwenye kitabu cha Wakorintho wa 2. Mada ya sura hii ni kuhusu faraja ya Mungu katika kila hali tunapomhudumia Kristo. Sura hii ya 6 pia katika mengine yanena kuhusu sifa za mhuduma wa neno la Mungu na pia mtumishi wa Kristo. Hakuna mmoja wetu awezaye kusoma yaliyomo pasipo kujiuliza uwezo wa kuyatekeleza hayo, maana tu dhaifu. Viwango vilivyoko hapa ni vya juu sana, ila katika yote twaona jinsi Mungu anavyotufariji katika huduma yetu kwake. Neno la Mungu lafungua sura hii ya 6 kwa kusema hivi kwenye aya ya kwanza: nasi tukitenda kazi pamoja naye twawashawishi msipokee neema ya Mungu bure. Rafiki, iwapo kuna jambo linalohitaji kurekebishwa katika ushirika wa watoto wa Mungu, ni habari ya kutowajibishwa kwa kikundi kimoja kanisani. Kwa hili nina maana kwamba sote katika mwili wa Kristo tumepewa vipawa namna mbali ili tufaidi mwili wa Kristo. Kwa hivyo kila mmoja wetu, iwe ni mchungaji, mwinjilisti, mwalimu au mfanyabiashara, tu watenda kazi pamoja na Mungu. Hapo ulipo ndugu yangu, wewe ni mtenda kazi pamoja na Mungu, na jukumu lako ni kulieneza neno hili kwa njia ya yote uyatendayo na yote unayoyanena. Unaposoma kwenye kitabu cha Efeso sura ya 4 kuanzia aya ya 9, wapata kwamba kuna hao ambao Mungu aliwatoa ili wakamilishe waumini kwa kazi za huduma. Hilo ndilo walipata kwenye aya ya 11 hadi aya ile ya 16, ambapo neno la Mungu latuambia hivi: naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe, hata na sisi sote tutakapoufikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo, ili tusiwe tena watoto wachanga tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu kwa hila ya watu, kwa ujanja tukizifuata njia za udanganyifu. Lakini tuishike kweli katika upendo na kukua, hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa, Kristo. Katika yeye mwili wote ukiungamanishwa na kushikanishwa kwa msaada wa kila kiungo, kwa kadiri ya utendaji wa kila sehemu moja moja, huukuza mwili upate kujijenga wenyewe katika upendo. Maandiko haya kama vile tumeyasoma, twaona waziwazi kwamba kila mmoja wetu, mradi umemwamini Kristo, una sehemu yako, na katika hiyo sehemu jinsi umekamilishwa, wahitaji kutenda likupasalo. Hiyo ni kukwambia kwamba wote waliotajwa kuwa ni viongozi, hao ndio wametolewa ili wakukamilishe wewe upate kutenda kazi katika nyumba yake Bwana. Kwa lugha nyingine nasema kwamba lolote ambalo Mungu amekupa katika moyo wako kutenda, litende hilo, nawe utakuwa wa baraka katika mwili wa Kristo. Hii ni kama vile kusema kwamba mchungaji hazai kondoo, bali kondoo ndio huzaa kondoo. Imekuwa kawaida ya waumini kufikiri kuwa ni kazi ya mchungaji au mwinjilisti kuwaleta watu kwa Kristo. Nami nakujulisha kwamba hiyo ni kazi yako kama muumini. Maana sababu ya mchungaji kuwepo ni ili akukamilisha hata kazi ya huduma itendeke na mwili wa Kristo upate kujengwa. Wachungaji si ndio watafanya kazi hiyo peke yao, ni lazima wewe uhusike moja kwa moja kwa kufanya kazi hiyo, kwa kuwa Mungu amekuweka kwenye mwili wa Kristo, nawe ni kiungo katika mwili huo, na hivyo wahitaji kufanya jambo, maana hakuna kiungo katika mwili wa Kristo kisichokuwa na kazi yake. Leo hii kazi ya Mungu imekuwa na matatizo kwa sababu kondoo hawafanyi kazi yao. Hili lanifanya niulize hivi: je, wafanya nini hata kulieneza neno hili? Elewa kwamba kuna jambo uwezalo kufanya wewe tu, si mchungaji wako au mtu mwingine. Mungu atakuwezesha kufanya likupasalo, mradi utachukua hatua ya kufanya hivyo. Wema wa Mungu kwetu msikilizaji na rehema zake ni jambo linalofaa kutusaidia kuishi si kama walimwengu waishivyo, bali atakavyo Mungu, huku tukipokea neema hiyo kwa jinsi inavyostahili. Tutakapofanya hivyo, hatutakuwa tumeipokea neema hiyo ya Mungu bure. Je, unapojitazama katika maisha yako ni ushuhuda wa nini? Unapotafakari hayo, Hebu tuendelee kuona yaliyoko kwenye aya ya pili. Nalo neno kwenye sehemu hiyo lasema hivi: kwa maana asema, wakati uliokubalika nalikusikia, siku ya wokovu nalikusaidia. Tazama, wakati uliokubalika ndiyo sasa, tazama siku ya wokovu ndiyo sasa. Hili tulisomalo mpendwa ni kweli kabisa. Mungu ametusaidia sana, tena mara nyingi. Kuna wale unapowahubiri neno la Mungu, wao husema kwamba watamwamini Kristo, lakini si leo. Ikiwa u kati ya kama hao na kujulisha kwamba neema na huruma za Mungu umemwagiwa, nalo hilo wafahamu vyema. Wakati wako wa kumwamini Kristo ni sasa. Haujui yajayo, kwa hivyo fanya amani na Mungu sasa kwa kumwamini huyo aliyemtuma. Mungu daima amekuwa mwema kwako, nawe wahitaji kujibia wema huo kwa kumwamini katika hilo alilonena kupitia kwa mwana wake, ya kuwa amekuja kutuokoa sisi ambao tumehukumiwa kifo kwa sababu ya dhambi. Hili ni jambo unalohitaji kufahamu na ni jambo unalohitaji kuzingatia katika maisha yako, maana pasipo ya kufanya hivyo utakuwa ukifanya hilo ambalo twaliita kujitia kitanzi wewe mwenyewe. Mungu amekuwa mwaminifu kwako, amekusaidia katika kila njia, japo kuwa haumjui, wema wake ndiyo umefanya ufike hapo ulipo. Lakini ndugu yangu, usipoona hilo na usipopokea hilo na kutenda linalokupasa, mwisho wa yote utapata hasara ya nafsi yako. Hilo ndilo Bwana wetu Yesu Kristo alitufundisha na kutujulisha kwamba itamfaidi mtu nini iwapo ataupata ulimwengu wote na kisha aipoteze nafsi yake. Usiwe mpumbavu ambaye atapoteza nafsi yake kwa ajili ya vitu vinavyoonekana, maana vile vinavyoonekana ni vya muda, lakini hivyo visivyoonekana vya dumu, tena ni vya milele. Na kati ya hayo ambayo hayaonekani ni huo ufalme wa Mungu ambao katika kila hali upo, na kuna siku ambapo ufalme huo utadhihirishwa moja kwa moja, nao wale waliomwamini Kristo wataingia katika raha yake Mwenyezi Mungu. Kumbuka kwamba raha hiyo ipo kwa ajili yako, kwa kuwa Mungu akuwazia mema. Tunapogeukia aya ya tatu, neno laendelea kutuambia hivi: tusiwe kwazo la namna yoyote katika jambo lolote, ili utumishi wetu usilaumiwe. Hapa msikilizaji, neno hili la wageukia hao wanaohudumu neno pamoja na waumini kwa jumla. Hii ni tahadhari katika kila tutendalo. Kwazo haina maana ya kumdhulumu awaye yote, bali kufanya hilo litakalo mkwaza mtu asimgeukie Kristo kwa tuyanenayo na pia kwa tuyatendayo. Pamoja na hili ni kwamba tusifanye lolote litakalofanya utumishi wetu kulaumiwa. Hata hivyo mwenzangu, kuna mengi yasiyojuzu kutendeka, maana kuna hao ambao hukwazika kwa kila jambo. Mfano ni kama huu hapa. Iwapo utakutana na mtu kisha umsalimu na kusema naye, huenda ataona kuwa wachukua muda wake au wamharibia kile atakacho kufanya wakati huo. Ukikosa kufanya hivyo, basi utaonekana kuwa una kiburi. Ukimwandikia barua, atafikiri kuwa wataka kumwomba fedha. Usipoandika, basi itakuwa kwamba wewe humjali. Iwapo utawatembelea, wataona kuwa wawasumbua na kuwazuia wasifanye kazi zao, na ukikosa kuwatembelea, wataona kwamba hauwajali hata kidogo. Hilo ni jambo ambalo mara nyingi wachungaji na watumishi wa Mungu hukutana nalo mara kwa mara. Usipomtembelea mshirika, haumjali hata kidogo. Ukimtembelea, yaonekana kuwa wamsumbua. Je, tutafanyaje? Mambo yaweza kuwa kwa jinsi hiyo, lakini ni lazima kuhakikisha kwamba utumishi wetu usilaumiwe, ingawa kuna wasiosita kufanya hivyo kwa sababu yoyote ile. Ni kweli kwamba hatuwezi kumpendeza kila mtu, lakini tuweza kujaribu kusudi utumishi wetu usiwe na lawama yoyote. Isije ikawa kwamba mtu atakutazama na kusema, kwa sababu ya maisha ya mtu yule sina ujasiri katika wokovu anaoukiri. Ndugu yangu, tuna jukumu kuu sana katika maisha yetu kutenda kama vile Mungu anavyotuagiza tutende, na tunapomuomba Roho Mtakatifu kutusaidia katika kila jambo linalotustahili kutenda, atatusaidia na kutuwezesha tufanye yale yasiyolaumiwa katika utumishi wetu. Kwa hivyo, zungumza na Roho Mtakatifu, mwambie akusaidie, kwa kuwa yeye ndiye mwalimu wetu na pia kiongozi wetu katika kila tutendalo. Baada ya kuona hayo, mtume afanya orodha ya sifa zinazohitajika katika maisha ya watumishi wa neno la Mungu. Aanza kwa kusema hivi kwenye aya ya 4: bali katika kila neno tujipatie sifa njema kama watumishi wa Mungu, katika saburi nyingi, katika dhiki, katika misiba, katika shida. La kwanza katika orodha hii ni saburi. Na kama ilivyo, si wengi wetu wawezao kusema kuwa saburi wanayo. Kisha linalofuatia ni dhiki, jambo linaloendelea kuwapata wengi katika huduma. Lingine linalowapata walio katika huduma ni misiba, shida na mengine kama hayo. Huenda utajiuliza iwapo kuna sifa yoyote katika yatajwayo kwenye sehemu hii. Naam, sifa ipo, kwa kuwa Mungu kwa wema na neema yake huwawezesha wote kustahimili haya, ili huduma na utumishi wa watu wa Mungu usilaumiwe kwa vyovyote vile. Aya ya tano yaendelea kusema hivi: katika mapigo, katika vifungo, katika fitina, katika taabu, katika kukesha, katika kufunga. Utakubaliana nami kwamba ni wachache sana miongoni mwetu ambao wamepitia kama atajayo mtume. Paulo alipigwa mijeledi katika jitihada yake ya kulihubiri neno. Sisi wa kizazi hiki twajua vyema jinsi watu hutunena maovu kwa sababu ya neno hili tulihubirilo. Lakini japo yote yatakuwa yakitendeka kwa jinsi hiyo, ni lazima ujipe moyo kama vile mitume walivyojipa moyo katika yote anayotaja kuwa waliyapitia, lakini utumishi wao haukulaumiwa hata kidogo. Aya ya sita na saba zatupa vitambulisho zaidi tena muhimu katika kazi zetu kama watoto wa Mungu na wahuduma wa neno lake. Sikiliza: katika kuwa safi, katika elimu, katika uvumilivu, katika utu wema, katika Roho Mtakatifu, katika upendo usio unafiki, katika neno la kweli, katika nguvu ya Mungu, kwa silaha za haki za mkono wa kuume na za mkono wa kushoto. Kuwa safi ni sifa isiyohitajika kukosekana katika maisha ya mtumishi awaye yote wa neno la Mungu pamoja na mtoto wa Mungu. Ukosefu wa kuwa safi ni kati ya yale yafanyayo injili kulaumiwa na pia kuwaumiza wengi kwa kuwakwaza. Haifurahishi wala si vyema mhuduma anapopatikana kuwa ni mzinzi au amefanya lolote linalokwaza uenezaji wa neno la Mungu. Kuwa safi ni muhimu kwa Mungu, kwako na kwa wote wanaokutazama, huku wakimwona Kristo akifanya kazi maishani mwako. Lingine analotaja mtume ni elimu. Sidhani kwamba ana maana ya ufahamu au elimu tu ya neno la Mungu. Ni lazima wewe kama mtumishi wa Mungu kujua mengi sana, hasa kujua hayo yanayoendelea katika maisha ya watu wa Mungu na ulimwengu kwa jumla. Hilo utalifanya kwa kusoma vitabu na pia kusoma magazeti na kuelewa mengi ambayo yaendelea kutendeka, kusudi uwe mhuduma wa neno la Mungu katika siku zako. Pamoja na hayo, ni lazima uvumilivu uwepo pia. Uvumilivu ni saburi katika lugha nyingine. Yote hayo ni lazima yafanywe kwa utu wema katika Roho Mtakatifu na upendo usio unafiki. Naam, haya ni mahitaji ya kanisa la leo, hasa miongoni mwa wahuduma. Mungu amsaidie mhuduma atakayekosa kufanya kama maandiko haya yanenavyo. Ufanisi wa huduma yako msikilizaji ni kutilia maanani yote aliyonena mtume Paulo. Kwa neema yake Mungu na uwezo wa Roho Mtakatifu utawezeshwa katika haya, ili uhudumupo matokeo yawepo ya kumtukuza Bwana Mungu. Isitoshe ndugu yangu, ni lazima kufanya huduma katika kweli ya neno, yenye maana kuwa ni lazima mhubiri kuijua Biblia yake vyema. Ni kwa kufanya hivyo ndipo utawezeshwa kulihubiri neno hili kwa uwezo na nguvu za Roho Mtakatifu, huku ukiishi katika hali ikupasayo katika haki na kweli maishani. Hilo ndilo lahitajika kwetu sote. Kisha kwenye aya ya 8 hadi 10 neno latuambia hivi: kwa utukufu na aibu, kwa kunenwa vibaya na kunenwa vema, kama wadanganyao bali tu watu wa kweli, kama wasiojulikana bali wajulikanao sana, kama wanaokufa kumbe tu hai, kama wanaorudiwa bali wasio uawa, kama wenye huzuni bali siku zote tu wenye furaha, kama maskini bali tukitajirisha wengi, kama wasio na kitu bali tu wenye vitu vyote. Ni kweli mpendwa kwamba haya ayanenayo mtume ndiyo yatendeka siku baada ya nyingine katika maisha ya wale wanaolihudumu neno. Kuna wale ambao watapokea neno hili na wengine hawatapokea. Japo wengine wanena maovu kuhusu huduma yetu, ni lazima tuendelee kulihubiri neno hili, maana kuna wengine wanaonena vema. Unaposoma yote haya ya wapatayo wa huduma, utakubaliana na mtume kuwa muhimu msikilizaji ni kulihubiri neno hili katika ukamilifu wake, pasipo ya kufanya linginelo kando yake. Hakuna jambo limfalo mtu wa Mungu kuliko kukabili yote na kufanya mapenzi ya Mungu, kwa kuwa Mungu ndiye ajua yote. Chapa kazi, kwa kuwa Mungu yu pamoja nawe. Kisha kwenye aya ya 11, hivi ndivyo neno latuambia: vinywa vyetu vimefumbuliwa kwenu enyi wa Korintho, mioyo yetu imekunjuliwa. Katika yote aliyokuwa akiwaambia hao wapendwa wa kanisa la Korintho, mtume Paulo asema kuwa moyo wake uwazi kwao, na kwa hili amsha mioyo ya wote waliompenda. Zaidi, kwa yote aliyotenda, ni lazima iwe kwamba aligusa mioyo ya hao waliomchukia Mungu na neno lake, pamoja na wote walioamini aliyohubiri. Rafiki, yaliyotendeka katika siku za mtume Paulo ndiyo yatendeka hata sasa. Je, wewe wafanya nini? U miongoni mwa wanaoeneza neno la Mungu au wahujumu kazi ya Mungu na watumishi wake? Niombi langu kwamba utakuwa kati ya wale wampendao Mungu na kutafuta kila njia ya kulieneza neno lake. Na kabla sijaomba, ndugu yangu, kuna jambo hapa ambalo ni lazima nilirudie. Nalo twalipata kwenye aya ya 6, ambapo neno la Mungu lahimiza watumishi wa Mungu wawe safi, wawe na elimu, wawe na uvumilivu, na pia upendo usio na unafiki. Hii laandamana na kuwa na neno la kweli katika nguvu ya Mungu, kwa silaha za haki za mkono wa kuume na za mkono wa kushoto. Ndugu yangu, maneno ambayo yapo pale ni maneno mazito, maneno ambayo wahitaji kuyazingatia siku baada ya nyingine. Ni lazima katika kila hali kujibidiisha kuwa safi na kuwa na elimu na kuwa na uvumilivu na kufanya kazi ya Mungu kama vile Mungu atakujalia ufanye. Watu wengi wamevunjika moyo, wameacha kulihubiri neno la Mungu, au wameshusha viwango vyao vya kulihubiri neno kwa sababu ya mambo ambayo yaendelea kuwakabili. Ndugu msikilizaji, uwe ni mhuduma, uwe ni mtoto wa Mungu, ninakuhitaji ufahamu kwamba Mungu yu pamoja nawe, naye atakusaidia katika kazi aliyokuitia. Usivunjike moyo, maana yeye aliyekuita ni mwaminifu, na kazi hiyo aliyoianzisha ndani yako ataikamilisha, kwa sababu yeye akianza kazi ni lazima ataikamilisha. Iwapo ulikuwa umeacha kuhubiri neno la Mungu kwa sababu watu wamekunena vibaya, kwa sababu ya mambo mengi ambayo yamekupata, tazama haya ambayo mtume aliyapitia. Na si haya tu, maana kuna mengine tutakayokutana nayo baadaye, ambapo mtume anena jinsi amekutana na mambo mengi, lakini katika yote, unaposoma kwenye kile kitabu cha Timotheo, asema kwamba amepigana vita vizuri vya imani, mwendo ameukamilisha, na sasa anatazamia taji ya haki ambayo Mungu amemwekea pamoja na wote wapendao kudhihirishwa kwake Kristo. Hivyo ndugu yangu, usiwe na wakati wa kufikiri kwamba hautakutana na mambo magumu, magumu yatakuwepo, lakini jipe moyo, huyo aliyeahidi kwamba atakuwa nawe yu pamoja nawe, na mbingu zi nyuma yako, haupo peke yako ndugu yangu. Chapa kazi, lihubiri neno, nawe utawabariki wengi, na wengi watabarikiwa, na Mungu atainuliwa na kutukuzwa maishani mwako. Chukua Biblia yako kama ulikuwa mhubiri na umeacha huduma, anza kuchapa injili, chapa kazi ya Mungu. Kama ulikuwa umeacha kuwashuhudia watu kwa sababu ya jambo moja au lingine, hebu inuka, pata nguvu tena, inuka na uanze kuchapa kazi, wahubirie watu, washuhudie watu nyumba kwa nyumba, fanya chochote kile kusudi watu wapate kulisikia neno hili. Watanena mabaya, watafanya hivi na vile, lakini hatufi moyo, kwa sababu twajua hofu ya Mungu na pia upendo wa Kristo watubidiisha tupate kuwahubiria watu. Mungu akubariki, Mungu akuwezeshe, tunapoomba pamoja. Na kushukuru Mungu uliye Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa sababu wewe ndiwe Mungu wetu, na siku baada ya nyingine wanena nasi kupitia kwenye maandiko yako. Hivyo Bwana, namuombea ndugu yangu msikilizaji pamoja na wahuduma wote wa injili, ya kwamba iwapo mmoja wao alikuwa amevunjika moyo, alikuwa amekata tamaa, Bwana utapata kumvuvia Roho wako Mtakatifu ainuke kutokana na huo udhaifu na kujawa nguvu za Roho Mtakatifu na kuanza kufanya kama vile ulivyomwagiza hapo awali. Najua kwamba kutokana na hili ambalo naliomba, tayari Roho wako Mtakatifu yu kazini, akiguza huyo ndugu, akiguza huyo dada, akiguza huyo kijana, na kumuamsha apate kuendelea kufanya kama vile ulivyomuitia. Na kushukuru kwa kuwa watu wako watabarikiwa kwa sababu ya kile ambacho huyu mpendwa ataenda kufanya, kwa kuwa umezungumza naye. Jina lako libarikiwe milele, jina lako litukuzwe kwa yote utakayotenda, maana tumeomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, naamini kwamba neno hilo limepata nafasi katika maisha yako, nawe utaenda kutenda kama vile Mungu amezungumza nawe. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, na kutakia nguvu za Roho Mtakatifu ziwe pamoja nawe katika jina la Yesu. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea, na lengo lako ni kulitii neno hili la Mungu katika kila njia. Kabla ya kukuaga, kuna hili ambalo nataka ufahamu, nalo ni kwamba waweza kuwa mshiriki katika kudhamini kipindi hiki ambacho ninaamini kimekuwa cha baraka maishani mwako. Ni hicho tu ambacho uko nacho ndicho Mungu atakuagiza utoe kwa ajili ya kuliendeleza neno hili. Basi toa, naye Mungu atakubariki maishani mwako. Tafadhali usitume pesa taslimu. Tumia hundi au money order na uiandike kwa Transworld Radio Kenya. Kisha uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi. Kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi. Kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Asante sana ndugu msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi, na iwapo una swali au pendekezo, tafadhali utumie anwani hiyo hiyo ambayo nimekupa. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Mimi ni Pamela Omodo, na neno litaendelea.